Вітаю! Гэта Сергей Чуб, актор, удзельнік праекта «Малус». Другі сезон падыходзіць да завяршэння, але наша каманда ўжо пачынае рыхтаваць для вас новы. Каб рэалізаваць яго, наш праект мае патрэбу ў падтрымцы кожнага з вас. Калі вам падабаецца падкаст «Малус», запрашаем стаць яго патронам на платформе Patreon або падтрымаць данатам. Усе спасылкі і падрабязнасці вы знойдзеце ў апісанні да гэтага эпізода. Дзякуй! Вельмі файна, што вы разам з намі. Прыемнага праслухоўвання.
Ліспініум. Пасля Садонскай вайны мінула паўтара стагоддзі. За гэты час Гасунія ані разу ні з кім не ваявала, што варта адзначыць асабліва адметна, з улікам захопніцкіх памкненняў гэтай дзяржавы і нязменнай ваяўнічасці яе гаспадароў. Нездарма гэты перыяд лічыцца залатым у гісторыі Гасуніі. Мірныя гады такой значнай працягласці дазволілі дасягнуць шырокага дабрабыту як усёй краіны, так і заможнасці высокага ўзроўню жыцця грамадзян, ды садзейнічалі росквіту культуры і навукі. І менавіта ў гэты перыяд, на самым піку эканамічнага росту, узнікла ідэя прадаваць пясок у якасці прадмета раскошы. То быў самы звычайны пясок, які здабываўся на паўднёвым узбярэжжы. Ні пра якія дзяржаўныя ці іншыя штучныя абмежаванні, ні пра якое-небудзь асаблівае глыбіннае бурэнне, якое магло б прадугледжваць складанасць здабычы або адрозненне самога матэрыялу, не ідзе і гаворкі. Самы звычайны пясок на паверхні самага звычайнага берага, куды маглі прыйсці і сабраць яго ўсе, каму заўгодна. І тым не менш падобная ідэя ўзнікла. Яе аўтары – Ламонію і Ібрын, адразу ж пасля стварэння кампаніі па здабычы і продажы пяску, адкрылі ў цэнтры сталіцы фірмовую краму, якую сёння можна было б назваць бутікам. Адзінкай вымярэння свайго тавара яны абралі не мяшкі, кілаграмы, жмені, грамы ці нават не пясчынкі, а сферы. Гэта звязана з тым, што пясок, які кампанія прадавала ў вельмі маленькім аб'ёме, быў залітаваны ў сярэдзіне празрыстага шклянога шарыка. Неўзабаве на яго пачалі наносіць фірмовае кляймо, а крыху пазней з'явіліся і шарыкі розных адценняў. Але цяпер не пра тое. Кошт закуплю адной падобнай сферы прадпрымальнікі прызначылі такі высокі, што за тыя ж грошы можна было набыць двухпавярховы палац на 30 пакояў з вялікім участкам зямлі, разбітым паркам, гаспадарчымі пабудовамі і падземным ходам да якога-небудзь патаемнага месца. Унутры наведвальнік крамы выяўляў шыкоўную, добра асветленую абстаноўку з выдатным вытанчаным дэкорам. Нягледзячы на вялікую плошчу, адначасова там выстаўлялася не больш за адну сферу. Маленькі шарык з пяском нібы лунаў на высокім тонкім пастаменце ў самым цэнтры, а гульня святла і люстэркаў стварала вакол яго зачаравальны арэол. Крама практычна ніколі не пуставала. Туды абавязкова хтосьці заходзіў. Але кошт пяску здаваўся абсурдным і занадта высокім, а таму не дзіўна, што яго ніхто не купляў. Тым не менш, кампанія не закрылася і праз 7 гадоў, насуперак таму, што за гэты перыяд яе ўладальнікам так і не ўдалося нічога прадаць. Гараджане ставіліся да яе па-рознаму. Адны захапляліся зацятасцю, іншыя пасмейваліся, трэція здзіўляліся. У любым разе крама кампаніі паспела стаць для мясцовых своеасаблівай славутасцю, куды прыводзілі падзівіцца прыезджых з іншых гарадоў і замежнікаў. Невядома, наколькі б яшчэ хапіла веры, вытрымкі і, вядома, сродкаў у Ламонію і Ібрына. Магчыма, кампанія б неўзабаве закрыла краму, а сама збанкрутавала, калі б не чарговы замежнік. Ім быў малады чарнавокі пасол астраўнога княства Грывінука, якое ўпершыню за апошнія стагоддзі вырашыла адкрыцца свету і накіравала свае місіі ва ўсе куткі зямлі. Княства гэтае славілася моцным флотам і сваім надзвычайным багаццем. Некалі нават хадзілі легенды, што кожны падданы гэтай дзяржавы валодае сама меней адным мяшком золата і адным мяшком рубінаў, а за тавары і ежу мясцовым на востраве нават не даводзіцца плаціць. Аднойчы пасла таксама прывялі паглядзець краму, дзе ён, заінтрыгаваны, пацікавіўся, ці многія купляюць тут пясок. Калі ж яму адказалі, маўляў, пакуль ніхто не гатовы заплаціць за гэта такія вялікія грошы, ён пераканаўся, што абавязкова мусіць набыць такую сферу. Малады пасол палічыў, што гэта будзе найлепшы спосаб прадэманстраваць усім сваё багацце, а разам з тым і дабрабыт сваёй радзімы, інтарэсы якой ён прадстаўляў. Як ён і чакаў, погалас пра гэта хутка разляцеўся па ўсёй Гасуніі. Пасля такога наступная пакупка не прымусіла сябе доўга чакаць, і неўзабаве, каб засунуць іншаземца, адзін са сталічных арыстакратаў набыў не адну, адразу тры сферы. Некалькіх настолькі дарагіх пакупак, няхай і праз гады няўдач, аказалася дастаткова, каб ператварыць стратную краму кампанію ў вельмі папулярную і запатрабаваную. Чакана, што такі поспех заахвоціў і іншых прадпрымальнікаў адкрыць крамы па продажы пяску. Некаторыя, у надзеі прыцягнуць больш кліентаў, прапаноўвалі значна меншы кошт. Але сам па сабе пясок нікому не быў патрэбны, а таму яго не куплялі і танней. Ён толькі таму і цаніўся, што з'яўляўся недасяжна дарагім. Некаторыя раўняліся на галоўнага канкурэнта, але былі і такія, што прызначалі ў два і нават у тры разы большы кошт. Аднак, хто б што не прыдумваў, усе іншыя кампаніі прагаралі. Бо сам пясок быў той самы, з таго самага берага. У ім не было нічога адметнага, і ён зусім нічога не каштаваў. Цаніўся толькі пясок, здабыты кампаніяй Ламонію і Ібрына, бо менавіта яны былі наватарамі, менавіта яны былі першымі. Да іх ніхто не прадаваў пясок, бо такая ідэя выглядала абсурднай, неверагоднай. А цяпер яны ўжо сталі манапалістамі і аказалася занадта позна для ўсіх астатніх. У той перыяд за пяском кампаніі нават замацавалася ўласнае імя, каб, напэўна, не блытаць яго з падробкамі. Цалкам кампанія звалася «Ламонію і Брын ды здабыты імі пясок», а на сферах выкарыстоўваліся клеймы толькі з абрэвіятурай ЛІЗП, а таму пясок кампаніі сталі называць ліспініум. Калі справы кампаніі канчаткова наладзіліся, а ахвочых набыць пясок стала дужа шмат, крамай было прынята рашэнне ўвесці абмежаванне на продаж. Не больш за 25 сфер на год. У сувязі з гэтым крама таксама пакідала за сабой права адмаўляць у продажы ды самім вызначаць, хто можа быць яе кліентам. Такім чынам, купіць ліспініум цяпер мог не кожны, хто меў на тое жаданні і грошы, але і ухвалены прадаўцом. Пакупнік мусіў адпавядаць пэўным крытэрыям і стандартам кампаніі, мець пэўны лад жыцця і дастатковы ўзровень культуры, іншымі словамі, быць годным гэтага прадукта. Ліспініум паспеў стаць прадметам раскошы, але Ламонію і Брын не хацелі гэтым абмяжоўвацца. Яны лічылі, што іх прадукт здольны стаць своеасаблівым знакам адрознення, якое не вызначаецца толькі грашыма, а таму набудзе яшчэ большую каштоўнасць. Дэфіцытнасць, рэдкасць, недаступнасць у падобных выпадках заўсёды ўзмацняе запатрабаванасць, абвастрае прагу ўладання. І, забягаючы наперад, варта пагадзіцца, што іх разлік аказаўся слушным. Некаторы час сферы нават мелі хаджэнне ў якасці грашовага эквівалента сярод арыстакратыі. Але ў цэлым іх прымяненне было дастаткова шырокім. Усё залежала толькі ад фантазіі ўладальніка. Калі трымаць сферу пад мноствам замкоў у тайніках ці на пастаменце ў самым цэнтры асобнай залы для паказаў, у якасці нейкай рэліквіі, музейнага экспаната або адмысловага артэфакта перастала быць модным, яе намагаліся найбольш выгодна ўжыць у дэкарыраванні. Шар з ліспініумам устаўлялі ў сцяну на самым бачным месцы, вешалі над камінам, упрыгожвалі ім жырандолі, змяшчалі на падстаўцы па цэнтры стала падчас вячэры, прыладжвалі замест галавы да статуэтак або нейкага прадмета да статуяў, а нярэдка на свята, як мужчыны, так і жанчыны, выкарыстоўвалі сферу ў якасці ўпрыгожвання на шыю або прышпільвалі на сетачцы да лацкана. Нарэшце дайшло і да таго, што сферы пачалі разбіваць, каб упрыгожваць ліспініумам драбнейшыя прадметы і больш вытанчана, чым гэта дазваляў зрабіць шкляны шарык. Пакрывалі ім уборы, посуд, лакрыматорыі ці партсігары, інкруставалі ліспініумам грабяні, рамы люстэркаў, кіі і нават асобныя пясчынкі выкарыстоўвалі ў вырабе ювелірных упрыгожванняў. Ці мог нехта ў такім выпадку выкарыстоўваць звычайны пясок, а сферу перапрадаць ці нават не набываць? Тэарэтычна мог, але на практыцы малаверагодна, бо ў тыя часы рэпутацыя сярод вышэйшых колаў мела асаблівае значэнне, і яе страта магла, калі не наўпрост, то ўскосна, прывесці і да страты становішча ў грамадстве. А змена ўладальніка, калі казаць пра такі рэдкі прадукт, як ліспініум, заўсёды праходзіла навідавоку, а таму падман адразу б выявіўся. Да таго ж, за лёсам кожнай рэалізаванай сферы пільна сачылі так званыя крытыкі пяску. Гэтая прафесія ўзнікла акурат з ростам тэндэнцыі выкарыстоўваць сферы для ўпрыгожвання. Крытыкі пяску ацэньвалі, наколькі арыгінальна, прыгожа, гарманічна і, самае галоўнае, модна выкарыстоўваецца сфера або яе ліспініум. У свой час яны былі дастаткова запатрабаванымі экспертамі, якім давяралі і да якіх прыслухоўваліся. І менавіта іх ацэнка вызначала кошт таго ці іншага прадмета з пяском. У нейкі момант ліспініум аказаўся настолькі рэдкім, што яго ўжо нідзе немагчыма было дастаць, а эра яго поспеху завяршылася. Як ні дзіўна, нават не столькі праз суб'ектыўныя, колькі праз аб'ектыўныя прычыны. З аднаго боку, сферы перасталі вырабляць. Праца кампаніі патрабавала вялікіх высілкаў. Вядома, што здабываць пясок проста, але неабходна было падтрымліваць і ўзмацняць попыт, ствараць антураж, балансаваць паміж магчымасцю зарабляць больш і падтрыманнем дэфіцытнай прапановы. Таму па смерці заснавальнікаў іх спадкаемцы, якія ўсведамлялі ўсю складанасць і жадалі прысвяціць жыццё не знясільваючай працы, а жыццю сваё задавальненне, прынялі рашэнне абмежавацца тым, што ўжо ёсць, а кампанію і краму проста закрыць. З іншага боку, ліспініум так актыўна выкарыстоўвалі для ўпрыгожвання рознага роду прадметаў, што з часам цэлых сфер не засталося. Змесціва шкляных шарыкаў усё больш і больш драбнілася сярод усё новых і новых уладальнікаў, так што ўсачыць за сапраўдным ліспініумам ужо стала немагчыма, а адпаведна і даказаць яго сапраўднасць. Праз 300-400 гадоў ліспініум і зусім ужо ўспрымаўся не іначай, як легенда. Даказаць адваротнае і зноў адрадзіць да яго цікавасць атрымалася прыкладна праз 600 гадоў пасля меркаванага закрыцця кампаніі Ламонію і Брын ды здабыты імі пясок, дзякуючы намаганням Лабрынелія Быгнышча. На пачатку кар'еры ён стаў вядомы сучаснікам перш за ўсё як архівазнаўца, кадыколаг, аналіст, архантолаг і крыху як палеограф. Аднак значную частку сваіх прац у сталыя гады даследчык прысвяціў вывучэнню гісторыі ліспініума, ды яго, мабыць, можна лічыць заснавальнікам ліспініумазнаўства. Па гэтай тэме Быгнышч выступаў з навуковымі дакладамі, стаў аўтарам двух дзясяткаў даследчых прац і нават выкладаў ва ўніверсітэце аўтарскі курс. Яго агульна прызнаны даследчы аўтарытэт спрыяў таму, што да Быгнышча пачалі звяртацца па экспертызу сапраўднасці пяску, які, як меркавалася, мог быць здабыты кампаніяй. Акрамя таго, даследчык і сам арганізаваў некалькі экспедыцый, у якіх удалося адшукаць каля 17 прадметаў з ліспініумам. Пясок кампаніі зноў здолеў стаць таварам і прадметам раскошы, але ўлічваючы яшчэ большую рэдкасць, чым першапачаткова, а таксама гістарычную каштоўнасць, якой ён валодаў, ліспініум ужо каштаваў у 2-3 разы даражэй. У сваю чаргу сам Быгнышч здолеў разбагацець як на паслугах па экспертызе, так і на продажы знойдзенага ім пяску. Магчыма, ён скончыў бы жыццё забяспечаным чалавекам і паважаным навукоўцам, а яго партрэты мы б зараз сустракалі ў школьных падручніках, калі б не адзін вельмі нечаканы паварот. Аднойчы, як гаворыць гістарычная байка, акурат у той момант, калі Быгнышч дапіваў каву на тэрасе сваёй новай вілы, даследніку падалі свежую газету, на першай старонцы якой знаходзіўся яго партрэт і абвінавачванне ў махлярстве. Нейкі малады замежнік паведаміў журналістам, што мае доказы супраць Быгнышча і ўжо звярнуўся ў суд, дзе і збіраецца іх прадставіць. На судзе, які неўзабаве адбыўся, замежнік абвясціў вынікі ўласнага расследавання. Ім былі прадастаўлены некалі страчаныя дакументы кампаніі Ламонію і Брын ды здабыты імі пясок, якія ён здолеў адшукаць у асабістых, дзяржаўных і навуковых архівах па ўсім кантыненце. Так, параўнальныя падлікі выявілі, што аб'ём ліспініума, які Быгнышч прызнаў сапраўдным, больш як у два разы перавышаў аб'ём пяску ў прададзеных сферах, што былі азначаны ў афіцыйных паперах. А самай галоўнай сенсацыяй аказалася тое, што замежнік вёў сваё паходжанне ад пасла княства Грывінука, які стаў пакупніком першай сферы кампаніі. Як высветлілася, яна перадавалася ў іх родзе ў першапачатковым выглядзе аж да апошняга часу, калі пазоўнік прыняў рашэнне разбіць шкляны шарык, каб, апапіраючыся на сучасныя магчымасці навукі, правесці хімічны аналіз змесціва. У выніку некалькіх паўторных даследаванняў было ўстаноўлена, што ліспініум не з'яўляецца сапраўдным пяском з узбярэжжа Гасуніі, а ўяўляе сабой сумесь старонніх рэчываў. Як мяркуецца, заснавальнікі кампаніі паступілі так наўмысна, каб пакінуць за сабой магчымасць ідэнтыфікаваць свой прадукт. Суд прызнаў Лабрынелія Быгнышча вінаватым у махлярстве і злачыннай змове з мэтай продажу падробак праз групу падстаўных асоб. Апошнія гады жыцця ён правёў у турме. Экспертныя заключэнні даследчыка былі ануляваны, а пясок, з якім ён працаваў, чакана абясцэніўся. Свой жа ліспініум іншаземец адмаўляўся прадаваць і пагадзіўся на гэта толькі праз дзесяцігоддзе. Яго разам са шклянымі асколкамі сферы набыў збіральнік рэдкасцей для ўласнай калекцыі. Пазней праўнукі калекцыянера перадалі гэты адзіны сапраўдны ўзор ліспініума ў дар нашаму музею, дзе ён і знаходзіцца апошнія два стагоддзі. Гісторыя не будзе завершанай, калі не зрабіць гаворку, што сучасныя навукоўцы схільныя сумнявацца ў сапраўднасці як дакументаў, прадстаўленых на тым судзе, так і ў радаводзе замежніка, а адпаведна і ў сапраўднасці дадзенага пяску. А таму можна лічыць, што таямніца ліспініума дагэтуль не раскрытая, а яго феномен ахутаны мноствам пытанняў і загадак. Ці губляе ад гэтага каштоўнасць наш пясок? Не, бо ён ужо мае каштоўнасць музейнага экспаната. Ліспініум. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытаў Олег Гарбус. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.